Akşamınız hayır.
Akşamınız hayır.
Akşamınız hayır.
Ümumiyyətlə, bu yani əsasən müzakirə bu kollektiv təhlükəsizlik əməkdaşlığı müqaviləsinlə bağlı gələn xəbərlərdən doğdu belə bir ideya və belə şərhlər var idi ki, Rusiya özünü NATO-sunu yaradır. Siz bu dəyərləndirməklə razısınızmı? Fikrət bəy.
Məndən başlayaq. Xacı xanım, iş orasındadır ki, yeni bir məsələ deyil. Bu məsələ haqqında hələ yeni seçilmiş Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev ilk dəfə, deməli, hələ keçən ilin avqustunda Gürcistan-Rusiya hadisələrindən sonra, münaqişəsindən sonra demişdi ki, biz bu münaqişədən sonra öz mövqeyələrimizi möhkəmlətməliyik və biz yeni bir dünya düzəni çərçivəsində yeni bir arxitektura yaratmalıyıq, yeni bir format yaratmalıyıq və bu formata deməli MDB-nin deməli ən fəal, ən Rusiya yaxın müttəfiqi olan dövlətlər deməli daxil olmalıdır və biz beləliklə deməli özümüzü qorumalıyıq, müdafiə etməliyik və təbii ki, qərb ölkələrinin o təhlükələrindən müəyyən mənada sığortalanmalıyıq. Yəni ki, bu artıq yeni bir məsələ deyil. Artıq bu barədə bir il bundan əvvəl deyilib və bu məsələ bu yaxınlarda, deməli Moskvada o MDB dövlətinin 7 dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində həll olunub. Belə bir müqaviləyə qol çəkilib, imza atılıb. İndi sizin o sualınıza cavab verərək NATO-ya deməli qarşı bu hansısa bir alternativ ola bilər və yaxud ola bilməz. Təbii ki, bu cəfəngiyatdır. NATO o qədər güclü, o qədər müasir silahla, deməli silahın malikdir ki, o qədər deməli çevik qüvvələrə malikdir ki, bu çevik qüvvələr 7 ölkələrin hətta belə bir ölkələrin Qırğızstan, Tacikistan və Ermənistan kimi dövlətlərin orada bir araya gəlməsi NATO-ya heç bir təhlükə yaratmır. Bir mənalı şəkildə. Düzdür, müəyyən mənada öz çərçivəsində, müəyyən şəraitdə və müəyyən dairələrdə, xüsusilə MDB məkanında bu çevik dəstələrin, çevik qüvvələrin müəyyən təsiri ola bilər. Çünki təbii ki, bunların orada müəyyən prioritetləri də olacaq, silahlanma da müşahidə olacaq, mən buna şübhə etmirəm. Lakin NATO-dan müqayisədə təbii ki, bu hələ uşaq deməli formatında, uşaq səviyyəsində yenidən qurulan bir, nəsə zəif bir, hətta çevik dəstələr, çevik qüvvələr adlansa da məyə belə bir qurumdur. Və düşünürəm ki, NATO ilə bunu müqayisə etmək olmaz.
Siz necə düşünürsünüz?
Mən də Fikrət müəllimin son fikirlərinə şərikəm. Həqiqətən, yəni bu yaradılan yeni qurum NATO-ya alternativ ola bilməz. Sadəcə maraqlı bir situasiya yaranıb. Yəni Rusiya neçə vaxt idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından tələb edirdi ki, raketlərdən müdafiə sistemlərini Polşa və Çexiyada qurmasın. Yəni bunu tələb edirdi uzun müddət. İndi bir güzəşli addım kimi hiss olunur ki, Barack Obama hökuməti müəyyən bir geri addım atmağa hazırlaşırdı. Və bunun cavabında olaraq da Rusiya deyirdi ki, biz də o Kaliningradda yerləşdirmək istədiyimiz, planlaşdırmış o cavab olaraq raketlərin müdafiə sistemi fikrindən vaz keçə bilərik. Amma indi nə müşahidə edir? Faktiki Barack Obama hakimiyyətdə gəlişindən bir neçə gün keçib 20 yanvardan içmə olmuşdu. Biz görürük ki, artıq Rusiya Amerikaya meydan sulamağa başlayıb və belə bir modeli ortaya atıb və indi sanki Avrasiyada NATO-ya bənzər bir qrup yaratmasıdır və bunu heç gizlətmirlər də. Dünən mən Medvedev'in çıxışını da dinlədim. O da söylüyor ki, yeni yaradılacaq çevik birliklər təhcizatı NATO-nunkundan geri qalmamalıdır. Yəni, bu o anlama gəlir ki, həqiqətən də Rusiya bölgədə Amerikanı yenə də sıxışdırmaq siyasətindən əsla əl çəkmək istəmir. Fikir verin, bir gün əvvəl Medvedev Qırğızıstanın prezidentini qəbul edir və 2 milyard kreditin müqabilində Qırğızıstan məcbur edir ki, o hərbi bazasını Amerika üçün qapatsın. Bu, hətta Amerika üçün də bir qədər gözlənilməz idi, çünki Qırğızıstan rəsmiləri, Amerikalı rəsmilərlə münasibətlərdə, fikir mübadiləsində həmin o bazanın bağlamalarına bağlı bir fikir söyləmirdilər. Amma o qədər deməli, bu onlar üçün, Amerikalılar üçün də bu qərar təcrübəli oldu ki, Dövlət Departamenti rəsmisinin də açıqlaması oldu ki, biz gözləmirdik və biz düşünürük ki, biz həmin o bazadan istifadə etməyə də davam edəcəyik. Yəni, bütün bunlar ondan xəbər verir ki, baxmayaraq ki, Rusiyada bugün dərin iqtisadi böhran yaşanır. Yəni, o köhnə fikirlərindən ki, qonşu ölkələri daha çox öz orbitinə cəlb etmək, SSR-nin itirdiyi o mövqələri yenidən bərpa etmək fikrindən hələ dəl çəkmir.
Əlbəttə ki, bu istiqamətdə yəqin ki, həmin keçmiş Sovet ölkələrinin, keçmiş Sovet Respublikalarının yenidən orbitə qayıtmamaq arzuları da əhəmiyyət daşıyır. Qırğızıstanın bu günlərdə bu Manas hərbi bazasını Amerikalıların üzünə qapatmaq barədə qərarını eşitdik və eyni zamanda Amerikalıların Gürcüstanda bir baza yaratmaq haqqında qarşılıqlı olaraq belə bir arzularını eşitdik. Yəni, bu məsələlər var və bu baxımdan o orbitin hansı tərəfə, hansı tərəfdə genişlənəcəyi məsələsi də var və yaxud daralacağı məsələsi də var və eyni zamanda Azərbaycanın birbaşa qonşuluğuna gəlir bu münaqişənin predmeti. Bu barədə.
Bilirsiniz, yəni 7 ölkənlə əməkdaşlıq və belə bir qurumun yaradılması hələ o demək deyil ki, bu yaradılacaq qurum uğurlu bir variantdır. Məsələn, misal üçün götürək, tutaq ki, Belarus Rusiyanın ən yaxın müttəfiqidir. Hətta Belarus özü bəzi hallarda müstəqil xarici siyasət bəzən yürütməyə çalışır. Məsəl üçün, Avropa Birliyinin yeni şərq tərəfdaşlıq proqramı var ki, Belarusiya orada üzv olmağa çalışır və ya qərblə pozulan münasibətlərini yenidən bərpa etməyə çalışır. Yəni, hələ o, bu çevik qüvvələrin uğurlu bir variant olacağını ehtimal etmək çətindir. O ki, qaldı sizin sualınıza, bəli, həqiqətən, yəni hər bir addıma qarşı bir addım var. Əgər Rusiya, Abxaziya, Separatçı Abxaziya və Cənubi Asiyada bölgəsində öz yeni bazalarını yaratmaq istəyirsə, Amerikada cavab olaraq vurğulur ki, biz də onda Gürcüstanda belə bir bazalar yaradacağıq. Yəni, burada qarşılıqlı bir oyun gedir, qarşılıqlı bir sərtləşmə edir və bunun da bahisçiləri mən yenə də təşkilən Moskvanın ortaya qoyduğu bu siyasətdir. O ki, qaldı Azərbaycanın, mənə elə gəlir ki, bu ortaya atılan bu ideya uğursuz olsa da Azərbaycan üçün müəyyən bir təhlükələr özündə ehtiva edir.
Aha, biz bu barədə danışarıq, mən Fikrət bəyəndə bu məsələ ilə bağlı sözlərini
deməli, bilirsiniz necədir? Rusiya bəyan edir, həqiqətən, dəfələrlə bunu bəyan etmişdir ki, əgər Amerika Gürcüstanda və hətta Ukraynada hərbi baza yaratsa və hətta Gürcüstanı NATO-ya qəbul etsə və yaxud Gürcüstan və Ukrayna deməli NATO-nun üzvü olsa, Rusiya deməli məcbur olacaq Abxaziya və Cənubi Osetiyada hansı bir hərbi bazalar açmaq. Bu cəfəngiyatdır. Həqiqətə uyğun bir bəyanatlar deyil. Çünki iş arasındadır ki, bunu gözləmədən artıq Rusiya o bazaları açıb. Həm Abxaziyada, Qudaoutuda, həm də Cənubi Osetiyada. Hal-hazırda 58-ci ordu əsasında orada həm quru qoşunların bazası yaradılıb, həm hərbi donanmanın bazası yaradılıb Qara Dəniz yaxınlığında, həm də deməli orada möhkəm deməli silahlanma gedir. Deməli silah sursatın ora verilməsi prosesi gedir. Həm Abxaziya, həm Cənubi Osetiya. Yəni bunlar artıq heç gözləmədən ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanda baza yaradacaq və yaxud yaratmayacaq, NATO-ya qəbul edəcək və yaxud qəbul etməyəcək, artıq bunu bu addımı atıblar. Əsas məqsəd, əsas səbəb Amerikanın orada bazasının açılması deyil və Gürcüstanın NATO-ya qəbul etməsi deyil, təbii ki. Əsas səbəb odur ki, deməli, Rusiya özlərinə loyal bəzi o MDB dövlətlərin respublikalarını özünə yaxın etsin, onlara təsir etsin, onların deməli vasitəsilə özlərinə dayaq nöqtələrini axtarsın və orada o ölkələrdə, o respublikalarda öz mövqeylərini deməli möhkəmlətsin. O ki, qaldı respublikaların, o həmin o respublika, 7 respublikalar biz dedikdə, onların mövqeyinə onların bu məsələyə yanaşmasında. Onlar da təbii ki, fikir verin, bir çoxları faktik olaraq avtoritar rejimlərə məxsus bir respublikalardır. Ermənistanı götürün. Bu ömürlük əbədi Rusiyanın müttəfiqidir. Elə həmin o Belarusiyanı, Tacikistanı, Qırğızstanı götürək. Deməli, bunlar ilk növbədə öz təbii ki, hakimiyyəti itirməkdən çəkinirlər. Qorxusu var. Ona görə onlar Rusiya ilə yaxınlıq etməkdə müəyyən mənada özlərini sığortalayırlar, müdafiə edirlər, dəstəkləyirlər. Yəni, iş arasındadır ki, amma eyni zamanda biz bunu da gəlin yaddan çıxarmayaq, gündəlikdən atmayaq. Müəyyən mənada biz görürük ki, qarşı durma gedir, Qərb-Rusiya qarşı durması. Biz vaxtilə düşünürdük ki, SSR dağılandan sonra bu qarşı durma yoxa çıxacaq və SSR dağılandan sonra Rusiya, zəif bir Rusiya, müəyyən bir Avropa sayağı bir dövlət siyasi rejim yaradacaq. Lakin halbuki tamamilə başqa cür cərəyan etdi hadisələr. Görürsünüz, Rusiya öz niyyətlərindən əl çəkmir. Rusiya...
Bu niyyətləri necə adlandıra bilərik? Yəni, bu imperiya siyasətidirmi? Aha, bu cür ifadələrdən işlədir. Hacı xan,
onu necə istəyirsiniz adlandıraq? İstəyirsiniz imperiya olsun, istəyir koloniya olsun, istəyir təsir dairəsi olsun. Amma Rusiya öz deməli təsir altından, öz təsiri altından, o cümlədən geostrateji baxımından, geosiyasi baxımından həmin o ölkələri, həmin o respublikaları təbii ki, uzaqlaşdırmaqdan qorxur, çəkinir. O maraqlıdır ki, həmin o məkan keçmiş o Sovet İttifaqı zamanı, həmin o vahid məkan deyilən o anlayış yenidən bərpa olunsun, yenidən deməli inkişaf etsin, Rusiya orada ağalıq eləsin, sahiblik eləsin, onlarla deməli onlara silah, sursat versin və müəyyən mənada özünü də sığortalasın və öz mövqeylərini möhkəmləsin.
Aha. Yəni ki, bu imperiya siyasəti mi, və yaxud başqa bir mənada siyasət? Yəni ki, əgər Rusiya bunları etməsə nə olar? Rusiyanın onda mövcudluğu sual altına qoyulur mu?
Əlbəttə, əlbəttə. Rusiya, mən sizə deyim, Rusiya ümumiyyətcə unikal bir dövlətdir. Onun unikallığı ondan ibarətdir ki, Rusiya 80-dən artıq obyektdən ibarət bir dövlətdir. Orada çeçenləri də var, tatarları da var, kalmıqları da, ləzgiləri də, nə bilim, 70-dən yuxarı deməli millətin nümayəndələri yaşayır.
Maraqlı ifadə işlətdiniz, obyektlər, çünki bəli. Əslində onlar federasiya obyektlər, subyektləri.
Subyektlər, subyektlər, subyektləri, bəli, bəli.
Amma həqiqətən də ola subyektlər.
Ola bilsin ki, reallığa bu daha yaxındır, çox həqiqətən elədir. Yəni, bunların subyekt, bu dövlətə idarə etmək, bunları bir araya gətirmək, bunları nəzarət etmək bunların hamısına çox çətin bir məsələdir. Çox çətin bir məsələdir. Yəni ki, Rusiya hələlik güc deməli vasitələrdən istifadə edir və o əgər müəyyən mənada hansısa bir başqa bir yolla getsə, o sakit, demokratik, deməli, Avropa sayağı bir yolla getsə, o dövlət faktik olaraq məhv olunacaq. Oradan bir çoxları artıq çoxdan orada müəyyən qüvvələr var ki, Rusiyanın tərkibindən çıxmaq istəyirlər. Həm Tataristanda, həm Başqırtıstanda, həm digər subyektlərində, Rusiyanın subyektlərində və s. Yəni ki, bu səbəblərin biridir.
Aha. Və sual var, bizim cəmi 2 dəqiqə efir vaxtımız var, qısa hər ikinizdən xahiş eləyəcəm, suala cavab verəsiniz. Qonaqlarımızı salamlayıram, sizcə Azərbaycanda, Azərbaycan da onlara qoşulmalıdır mı? Axı Ermənistan oradadır, sabah bu hərbi bazalardan Azərbaycana qarşı istifadə etmək təhlükəsi var mı? Nadir yazır bizə.
Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda, indiki mərhələdə, hər halda bizə bu deməli quruma qoşulmaq lazım deyil. Bu, bizim siyasətimə zidd bir addım ola bilər. Və Ermənistan orada olub-olmamasının heç bir mənası, yəni ki, belə bir qorxusu yoxdur. Çünki istəyir o çevik dəstələr yaransın, istəyir yaranmasın, onsuz da Ermənistanda bazalar var, hərbi bazalar var və Rusiya onlara köməklik edir və edəcək.
Həqiqə yox.
Bu suala həqiqə yox demək mümkündür.
Onda bu